Hrišćanski meridijan.
Poštovani slušalci, slušate Hrišćanske meridijane, izdanje vesti iz Srpske pravoslavne crkve, naše pravoslavne eparhije Šumadijske, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica Radija Zlatousti za četvrtak 12. april po Gregorijanskom, a 30. mart po Julijanskom kalendaru. U našoj svetoj sabornoj apostolskoj crkvi danas se slavi i prazne. Sveti prepodobni Jovan Lestičnik. U današnjem izdanju Hrišćanskih meridijana, između ostalog, čućete i sledeće. Želja Božija i crkve njegove je da se opredelimo i pođemo putem Hristovim, poručio za Vaskrs u hramu Svetog Save na Vračaru svjatejši patrijarh Irinej. Episkop Raško-Prizrenski Teodosije služio juče u Orahovcu u poslednjih 30 godina, ovo je bila druga arhijerejska liturgija tamo. Vaskrs u manastiru Voljavča u Šumadijskoj eparhiji. Vaskrs u Jerusalimskoj patrijaršiji. U Berlinu se gradi dom jednoga u istom zdanju crkva, džamija i sinagoga. Sveti prepodobni Jovan Lestičnik. Pisac znamenite lestice. Došao odnekud na Sinajsku goru kao 16-godišnji dečko i tu ostao najpre kao poslušnik, potom kao otčelnik i najzad kao sinajski iguman do svoje 80. godine, kada je iskončao oko 563. godine. Njegov životopisac, monah Daniel, kaže za njega: uznese se telom na goru Sinajsku, a duhom na goru Nebesnu. Kod svoga duhovnog oca, Martirija, provede u poslušnosti 19 godina. Anastasije Sinajski, videvši jednog mladog Jovana, proreče o njemu da će biti iguman Sinajski. Po smrti svoga duhovnika, Jovan se povuče u jednu pešteru, gde u teškim podvizima prožive 20 godina. Na navaljivanje bratije, Jovan se primi za igumana i upravljaše spasenjem duša ljudskih sa revnošću i ljubavlju. Ču jednom prekor od nekih, kao da je on mnogo glagoljiv. Ne rasrdivši se nimalo, Jovan začuta i celu godinu ne progovori ni reč, dok ga braće ne umoliše da progovori i nastavi učiti ih svojom bogodanom mudrošću. Za vreme svog molčanja u pešteri, Jovan napisa mnoge korisne knjige, od kojih je najslavnija i dan danas mnogo čitana lestvica, u kojoj se opisuje metod uznošenja duše k Bogu kao uz neku lestvicu. Pred smrt odredi Jovan za igumana brata svog po telu Georgija. No ovaj tugovaše mnogo zbog rastanka sa Jovanom. Tada mu Jovan reče da ako se on udostoji blizine Božije u onom svetu, moliće da i on Georgije te iste godine bude uzet na nebo. Tako se izbi. Posle 10 meseci i Georgije usnu i usili se među građane nebeske, kao i veliki mu brat Jovan.
Hvalite ime Gospodnje, aleluja. Hvalite radi Gospoda, aleluja. Благословен Господь от всего заживило Иерусалим. Аллилуйя. Исповедайтеся, Господи, я. Аллилуйя.
obično hrišćanski meridijani započinjemo sa vestima, novostima, informacijama iz Srpske pravoslavne crkve. Njegova svetost, patrijarh srpski Irinej, načelstvovao je povodom stradalne subote i praznika blagovesti svetom arhijerejskom liturgijom u crkvi svetog apostola i evanđeliste Marka na beogradskom Tašmajdanu. Patrijarh srpski gospodin Irinej načelstvovao je 8. aprila na praznik Vaskrsenja gospodnjeg svetom arhijerejskom liturgijom u kripti spomen hrama svetog Save na Vračaru i prozneo nadahnutu besedu u kojoj između ostalog rekao: želja Božija i crkve njegove da se opredelimo i pođemo putem Hristovim. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, služio je na vaskršnji ponedeljak 9. aprila prazničnu svetu liturgiju u manastiru Rakovici. Trećega dana najvećeg hrišćanskog praznika Vaskrsenja gospodnjeg 10. aprila njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, u prisustvu velikog broja vernika služio je svetu liturgiju u crkvi svetog Stefana Dečanskog u naselju 13. maj u Batajnici. Najradosniji hrišćanski praznik Vaskrsenje gospoda Isusa Hrista svečano je obeležen u podvorju Srpske pravoslavne crkve u Moskvi, paskalnim bogosluženjima, polunoćnicom, litijom oko hrama, paskalnim jutrenjem i svetom liturgijom. Načelstvovao je njegovo preosveštenstvo episkop Moravički gospodin Antonije u sasluženje bratstva hrama svetih apostola Petra i Pavla. Kao i proteklih godina, preosvećeni vladika Antonije doneo je u hram blagodatni oganj koji je zatim podeljen okupljenim vernicima, objavljeno je na sajtu episkopa Antonije. Svetom arhijerejskom liturgijom i u crkvi Uspenja Presvete Bogorodice u Orahovcu u prisustvu velikog broja dece i odraslih načelstvovao episkop Raško-Prizrenski i Kosovsko-Metohijski Teodosije u sasluženje igumana Svetog Vrača u Zočištu arhimandrita Stefana, igumana Svetih Arhangela kod Prizrena arhimandrita Mihajla, jeromonaha Kirila Dečanskog, jereja Zorana Gođevca iz Gračanice, paroka velikohočanskog protojereja Stavrofora Milenka Dragićevića i paroha orahovačkog jereja Velje Stojkovića, beleži sestra u Hristu, novinar i profesor Olivera Radić. Za pevnicom su bili monasi manastira Zočište i poljci iz Orahovca. Dolasku vladike i liturgiju su se obradovali meštani Orahovca, jer je arhijerejska liturgija ovde retkost. U poslednjih 30 godina ovo je bila druga takva liturgija. Jedna je služena u danima po Božiću 10. januara 2010. kojom je načelstvovao vladika Teodosije i ova 8 godina posle. Vladika je ovom prilikom kao vaskršnji poklon svakom detetu do 18 godina doneo dar starice Leposave Novaković iz Beograda po 50 evra. Nastojatelj Leličke svetinje, Boženo počeši arhimandrit Avakum Đukanović, ispraćen je na večni počinak u zagrlje Vaskrslome tvorcu drugog dana Vaskrsa na svetli ponedeljak 9. aprila 2018. godine gospodnje uz molitveno prisustvo blizu 200 sveštenika, monahinja i monaha i oko 1000 bogoljubivih duša, duhovnih čeda, poštovalaca oca Avakuma. Paskalno opelo služili su preosvećeni episkopi Šabački Lavrentije Trifunović, Valjevski Milutin Knežević i umirovljeni srednjeevropski Konstantin Đokić uz sasluženje osmorice sveštenoslužitelja i dva svešteno-đakona. Svešteni i monaški klir slio se u Leličku portu iz arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, zatim iz eparhija Bačke, Banatske, Valjevske, Žičke, Zvorničko-Tuzlanske, Kruševačke, Sremske, Timočke, Šabačke i Šumadijske. U Lamincima kod Gradiške snimanjem igranih scena nastavljen je rad na dokumentarno igranom dugometražnom filmu o životu prote Dušana Subotića. Premijera filma zakazana je za 5. maj, dan kada su 1941. godine tadašnjeg vladiku Banjalučkog Platona i protu Dušana Subotića pogubile ustaše pored reke Vrbanje u Banja Luci. Osim svešteničke dužnosti početkom prošlog veka, Dušan Subotić ostavio je značajan trag u istoriji Gradiške na političkom, ali i graditeljskom planu. Neke najznačajnije segmente publika će moći da vidi u igranim scenama. Na ideju da se život prote Dušana Subotića ovekoveči dokumentarno igranim filmom, došao je teolog Dario Drinčić, koji u istraživanjima za knjigu o njemu došao do značajnih činjenica. Sa blagoslovom i organizaciji protosinđela Serafima Petkovića, igumana manastira Svete Trojice u Belim vodama kod Ljubovije, u Kulturnom centru Čukarica na vaskršnji utorak je održan dobrotvorni vaskršnji koncert dečije duhovne muzike. U prepunoj dvorani Kulturnog centra nastupilo je oko 100 dece i mladih sabranih u nekoliko ansambala, deleći vaskršnju radost sa ocem Serafimom i grupom Srpče. koncert je vaskršnjim troparom otvorio novoosnovani dečiji hor Vaznesenske crkve u centru Beograda, a potom je otac Serafim pozdravio prepunu salu na Čukarici. Obično, crkveni dnevnik nastavljamo sa novostima iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske. U manastiru Voljavča i ove godine u velikoj radosti proslavljen praznik nad praznicima Vaskrsenje Hristovo. Usvitanje je litija obišla oko hrama pevajući zvona, a zatim je u crkvi nastavljena služba vaskršnjeg jutrenja i božanstvena liturgija. Veliki broj vernika pristiglih sa svih strana pristupio je na kražnu službe svetom pričešću, a zatim se prešlo u konak na osvećenje vaskršnjih jaja, mleka, sira i kajmaka. Najradosniji hrišćanski praznik je ove godine proslavljen veoma svečano u Mladenovačkom hramu Uspenja Presvete Bogorodice. Mladenovačka crkva je od Velikog petka bila stalno otvorena, a organizovana su 24-časovna dežurstva za vreme kojih su mladenovački vernici neprestano čitali psaltir. Paskalnom sabranju načastvovao je arhijerejski namjesnik protojerejer Stavrofor Željko Iković uz sasluženje protojereja Stavrofora Borivoja Kevkića, protojereja Slobodana Kedžića, protonamjesnika Ratka Avramovića, jereja Nenada Marinkovića, jereja Marka Jeftića i đakona Nebojše Popovića. Poslovnicu njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja pročitao je arhijerejski namjesnik protojerej Stavrofor Željko Iković. Kao i svake godine, i ove godine u velikom broju verni narod Smederevske Palanke na čelo sa svojim sveštenstvom odslužili su sva velikonedeljna bogosluženja pripremajući se za proslavu praznika nad praznicima i slavlje nad slavljima. Celokupni velikopostni tok počuje da se vrhuni u ponoćnom vaskrsnom jutrenju i svoj vrhunac našaju nastavku na svetoj liturgiji. Cijela crkva je ispunila hram slatkopojanjem i slavoslovima u slavu vaskrslog gospoda Hrista pojući tropar Hristos vaskrese iz mrtvih. Na kraju liturgije usledilo i pričešće više stotina vernog naroda. Posle liturgije su usledila čestitanja i pozdravi Hristos vaskrese, vajstinu vaskrese, javlja nam đakon Vladimir Stepanović.
Zvezda se zasja nad bijelim selom, nad bijelim selom čudni mi plejemo, aliluja. Zvezda bjeložadna, zvezda lučezadna, godina mudraca si svoga požadna, aliluja. Istoka požana Davidovu selu, gdje se Gospod rodi u čovečjem telu, aliluja. Padoše mudraci pred mladencem dragi, pred mladencem dragi, Isusom pred dragi, aliluja. Nad kim sjaše lice presvete djevojke, pa uzeše toba, razviše za vojke, aliluja. Razviše za vojke, od sile satkane, pa prosuše zlato, smirnu i libane, aliluja. Moja dušo bjedna, šta ti imaš dati? Šta ti imaš dati, čika da ribati? Aliluja! Nebeskoga gosta, spasitelja Tvoga, čime može prosjak darivati Boga? Aliluja! Gospod neće drugo, sem on što je dao, daruj njega onim čim te darivao. Aliluja!
Hrišćanski meridijane nastavljamo sa informacijama iz bratskih pravoslavnih pomesnih crkava. Na Veliku subotu u noć 8. aprila Bratstvo Svetog groba sa Patrijarhom Jerusalimskim Teofilom na čelu krenuli su iz Patrijaršije u Litiji prema crkvi Vaskrsenja Hristovog. Usledio je jetrostoruk ophod oko Svetog groba. Ovo je trajalo do jutra na Vaskršnju nedelju kada je Patrijarh pročitao Evanđelje Vaskrsenja ispred Svetog groba i počeo da peva Hristos Vaskrse zajedno sa velikim brojem vernika na njihovim jezicima, grčkom, crkveno-slovenskom, arapskom, rumunskom i drugima. Vaskršnje jutrenje je počelo s pevanjem Vaskrsnog kanona Svetog Jovana Damaskina. Posle jutrenja usledila je božanska liturgija kojom je načelstvovao Patrijarh Jerusalimski uz sasluženje arhijepistopa Geraskog Teofana, Konstantinskog Arhisraha, Sevastijskog Teodosija, Lidijskog Dimitrija, Mitropolita Ilunipuljskog Joakima, kao i gostujućih arhijereja, episkopa Bregalničkog Marka iz Srpske pravoslavne crkve i episkopa iz Poljske pravoslavne crkve, Jerođokana, Jeromonaha sa prvima u rangu starim sekretarom Arhimandritom Nektarijem i drugima. Službi je prisustvovao i konzul Grčke gospodin Kristos Sofijanopoulos, kao i veliki broj vernika. Na dan proslave najradosnijeg praznika Vaskrsenja Hristovog, njegova svetost, patrijarh Moskovski i cele Rusije, gospodin Kiril, načelstvovao je toržestvenim pashalnim večernjim bogosluženjima u katedralnom hramu Hrista Spasitelja u Moskvi. Blagoslovom njegove svetosti, patrijarha srpskog Irineja, u bogosluženje učestvovao i episkop Moravički Antonije, vikar patrijarha srpskog. Tradicionalno na velikom večernjem bogosluženju je korišteno drevno evanđelje iz vremena carice Jelisavete Petrovne. Evanđelje je zavetni dar blažene uspomene mitropolita Pitirama Nečajeva iz Josifov Volockog manastira, katedralnom hramu Hrista Spasitelja. Blagoslovom blažene uspomene patrijarha Aleksija II. Ovo evanđelje se koristi samo u posebnim prilikama i to dva puta tokom godine, na velikom večernjom bogosluženju na Božić i na velikom večernju na Vaskrs. Posle bogosluženja, mitropolit Juvenalije je uputio pozdravnu reč njegovoj svetosti patrijarhu Moskovskom i sve Rusije gospodinu Kirilu, u kojem je podsjetio na nesebični trud i podvig patrijarha, čim zaslugama se obnavlja pravoslavlje, ne samo u gradu Moskvi, nego i širom Ruske pravoslavne crkve. U porti hrama Hrista Spasitelja upriličen je koncert pravoslavne omladine koji je otvorio sam patrijarh Kiril.
Thank you.
Kao i uvijek, meridijane završavamo sa izvještajima iz drugih vjerujućih zajednica. U centru Berlina će biti izgrađen hram koji će objediniti crkvu, džamiju i sinagogu, navodi se na sajtu projekta Dom jednoga. Prema informacijama sa ovog verskog sajta, izgradnja zajedničkog hrama će početi 2019. godine i po planu će trajati 2 godine. Zgrada će biti napravljena u samom srcu nemačke prestonice na Ribarskom ostrvu. Glavna ideja projekta je da se razmene ideje i mišljenja između predstavnika različitih religija. Na dijalog su pozvani i ateisti. Planirano je da se okupljenja dešavaju u centralnoj sali ovog hrama. U izgradnji objekta će se uzeti u obzir sve specifičnosti hramova različitih religija, bez obzira na to što će se one nalaziti pod jednim istim krovom. Sinagoga i džamija će, na primjer, biti okrenute ka istoku. Procenjuje se da će troškovi izgradnje ovog objekta iznositi 43 miliona evra. U ovom trenutku za Dom za jednog je već sakupljeno 8,6 miliona evra. Međutim, organizatori projekta smatraju da će 12 miliona evra biti dovoljno da se počne sa gradnjom ovog zdanja. Poštovani slušalci, slušali ste Hrišćanske meridijane, izdanje vesti Srpske pravoslavne crkve, naše pravoslavne eparhije Šumadijske, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica Radija Zlatousti za četvrtak 12. april po Gregorijanskom, a 30. mart po Julijanskom kalendaru. Emisiju je priredio i vodio Zoran Mišić, a tonski obličio Slavoljub Prokić. Do narednog slušanja, zbogom.
Šeta, gdje je ružan sve mi.